A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Holder du med et lag I identitetskrise? Et forbannet lag som hverken holder nullen eller skårer mål, og som skal rammes av skader, støy og stagnasjon til vi ber om nåde. Da Uno podcasten for deg, og hva står på agendaen I dag, Fredrik?
Åh, hvor skal vi begynne? Jeg litt tom, jeg. Og litt flau også. Og ende sist I en gruppa der. Det,
fiasko?
Fiasko. Kjempefiasko. United ender 4 poeng bak FC København etter 6 kamper I gruppa A I Champions League. Det kjempeflaut. En gigafiasko. Og ingen bortforklaringer. Det alt for dårlig.
Og så det egentlig ikke her det ryker mot Bayern München på Old Trafford. FCK vant jo i parken og ville gått videre uansett. Men Dag, når det United må vinne, og så blir det så flatt.
Ja, så dette kunne vært en veldig fin start på denne Champions League-gruppa hvis vi hadde levert denne prestasjonen I München når vi tapte der sånn. Da hadde vi egentlig tenkt at det sånn der. Men å avslutte når du må vinne med et skudd på mål vel, som keeper slo over, og du sitter med en følelse at vi ikke kommer til å score. Jeg satt hvertfall med den følelsen. Så er det vondt, og hvis du tar de store linjene her, sånn, så det selvfølgelig andre kamper som har ødelagt dette her, men vi også, det mange måter vi kan angrepe det på. Hadde ikke Rashford blitt utvist I København, så hadde vi antageligvis vært videre, for da hadde vi vunnet den kampen, og da hadde vi vært foran København. Men hadde ikke Onana redda på overtid hjemme mot København, så hadde vi ikke vunnet en eneste kamp I en gruppe med Galatasaray og København og Bayern. Og det var en gruppe jeg frykta ikke, det var ikke 1% av meg som tenkte at vi ikke kom til å gå videre, når jeg så den trekningen her. For det var Bayern United som var så soleklart best.
Nederste gruppa med 4 poeng og 15 baklengsmål og ikke veldig stor ståhei på Old Trafford og hva passer da bedre enn å snakke med en av dem som var der. Det var jo litt som å tenne på en våt kinaputt det her, Bjarte. Hvordan var det å sitte på Drømmenes teater og se United bli slått ut av Champions League med største selvfølgelighet?
Selvfølgelig veldig skuffende, men jeg tror vi er inne på noe veldig sentralt I starten av resonemanget til deg, Eivind, at det ikke går det glipper. Det tidligere I turneringen, hjemmekampen mot Galatasaray, bortekampen mot Galatasaray, bortekampen mot FCK, det de kampene som først og fremst for dårlig. Veldig mange som beskrev United som veldig flatt og uinspirert I går. Det å være faktisk til stede på Old Trafford, det jeg så I går, var et lag som prøvde, men som ikke evnet. Og det kan jeg på en måte nesten tilgi, selv om ikke det behagelig å sitte og se på, at vi så langt unna Bayern München. Men som jeg skrev I kommentaren etter kampen, jeg satt med en følelse at Bayern München var nesten som en stor kveleslange, som bare ventet på at bytte skulle vise svakhet, og så huget de til. Og så det litt interessant da at Thomas Tuchel, selv om Bayern München videre, selv om de har vunnet gruppen, sender ut på sitt beste mannskap. Hvorfor? Jo, for han skal ha en reaksjon fra det 5-1-tapet mot Eintracht Frankfurt. Sånn gjør de beste lagene. Og så har Bayern Stahl til å gjøre det. United har så mange skader, men da må man stille spørsmål med om rett og slett Stahl til United er god nok, om vi har klart å hente inn de spillene som kan utgjøre en forskjell når vi får skader. Totalt rett og slett er som dere sier en fiasko, det er historisk dårlig. Det er den dårligste Champions League-sesongen United har hatt på 25 forsøk, og det er trist.
Vi så jo mot Bournemouth at mange United-fans takket for seg før det var over der, og det virket jo som det var ganske flatt på tribunen der også i går. Hvordan tolker du stemningen i Manchester akkurat nå?
Ja, før kampen i går så tror jeg de aller fleste var litt sånn, ok, det som skjer, det får skje. Det var ikke den helt store troen på at dette skulle gå United sin vei, men så er det jo liksom, det var noe symbolisk med det når jeg gikk ned München-tunnel på vei ned mot pressesonen der. Så flere av de ansatte i United satt med Champions League-finale fra 99 på TV-skjermen og følte med. Altså det er sånn, man håper jo kanskje at det er et mirakel som kan skje. Du var selv i Paris, Eivind, og så når vi vant 3-1 der nede. Altså, du vet aldri, men den helt store troen synes jeg manglet i går, egentlig både blant spillerne og fansen. Jeg synes egentlig å treffe det sånn noenlunde med jeg, helt til Bayern skårer. Da skjønner folk at dette blir umulig, og da tror jeg også at nyheten fra København om at de hadde tatt ledelsen filtrert igjennom også. Så summa summarum så tror jeg egentlig folk hadde innsett at dette går ikke, og da er det veldig vanskelig å piske opp en ekstrem stemning, men... Ja, jeg har opplevd å treffe bedre, for å si det sånn.
Det er jo et dilemma når du dekker United alene på Old Trafford, om du skal gå på presskonferansen og snakke med manageren, eller om du skal gå i mixzone og prøve å huke tak i en av spillerne. Du satt på auditoriet med Ten Hag, og det har jo kommet noen reaksjoner på hvordan han evaluerte det 0-1-tappet. Hvordan tolka du det Ten Hag sa på Old Trafford?
Altså, han virker ikke som en slagen mann. Han prøver å kanskje løfte stemningen litt i gang og sier det at prestasjonen til United var ikke så veldig gale. Han trakk frem at United hadde situasjoner i kampen der de kunne skapt mer sjanser og de klarte ikke å utnytte de mulighetene som de fikk. Jeg tror han spesielt refererte til skuddet fra Bruno Fernandes. Men han tar sin del av skyld og ansvaret selvfølgelig for dette. Han sier at jeg er skuffet som menneske, vi har ikke passert bra nok som gruppe samlet sett. Thomas Tuchel kom inn etterpå og sa det at han var overrasket over at United er sist i denne gruppen, men han har en stor grad av forståelse og sympati med Erik Ten Hag og den skadesituasjonen som United befinner seg i. Men som han sa, Manchester United er en massiv klubb, du forventer ikke at de taper gruppen sin i Champions League.
Bjørte, du har touchet litt innom det allerede, men Andy Mitten som intervjuet Erik Ten Hag til United We Stand sa litt om hvordan han opplevde Erik Ten Hag og hvorfor han da også ønsket at Ten Hag skulle få fortsette jobben sin. Plukket du opp noe type stemning som ga deg enten troa eller svekka håp til Ten Hag basert på noe av det du opplevde på Old Trafford i går?
Ja, kanskje ikke så mye bare i går, men sånn generelt sett. Altså, jeg tror hvis vi hadde hatt denne resultatrekken her med noen av våre foregående mennesker, enten Mourinho, Solskjær, Van Gaal eller Moyes, så hadde de vært ferdige allerede. Det faktum at fremdeles er det veldig mange som sitter og vil så innmari gjerne at Ten Hag skal lykkes, for det at United prøver egentlig på noe litt nytt. Man har hentet inn en mennesker som skapte nesten gull av gråstein i Ajax, med et veldig bra apparat rundt seg. Jeg tror ønsket om at han skal lykkes er så ekstremt stort at veldig mange ønsker at han skal få mer tid til tross for at resultatene egentlig denne sesongen har vært alt for dårlige. Men så er det jo noe med det at når Ineos kommer inn i United og skal ta over den sportslige styringen, hva har de egentlig å tjene på å sparke manageren med en gang, med mindre de har en veldig klar og åpenbar kandidat som de allerede har på hånden? Det er mye mer trolig at de kommer til å gå inn og begynne å endre på det strukturen i United. Og så får de gjerne se, er han den rette mannen til å jobbe videre i de rammene som vi vil sette ned? Vi svarer på det ja, så ok, så gir vi han tid, så gir vi han tålmodighet, og så starter vi rett og slett på nytt i neste sesong. Men... denne sesongen her, altså nå er det bare om å gjøre for United å få Haaland på Champions League-plassene for neste sesong. Jeg får svare veldig kontant på spørsmålet, Fredrik. Jeg tror ikke denne kampen her endrer så veldig mye hvordan United-fansen ser på Ten Hag. Og jeg tror det store flertallet av United-fans vil så innmari gjerne at han skal lykkes. Og at hvis han får sparken, så er vi på en måte... hva alternativet? Det virker mer uklart nå enn noen gang tidligere, synes jeg.
Bra levert fra Old Trafford, Bjørte. Gå inn og les kommentaren. Det vel noe fyrverkerireferanser der og litt sånne ting. Og så regner jeg med at klok av skade, så setter du deg nå på toget hjem til London og ikke til Liverpool.
Nå skal vi hjem. Jeg og Fredrik har sett nok United på Liverpool på Anfield.
Det korrekt.
Ta med deg noe sjokolade på toget, og så snakkes vi igjen, Bjørte.
Your job now is to stand by our new manager.
William ville at vi skulle spille av Sir Alex sin avskedstale, der han snakker om å stå bak Uniteds neste manager, så da har vi gjort det. Mm. Nevnte jo Ten Hag her, og det han snakket om etter matchen i Bergen, satt Morten Langli og sa at dette United-laget her hadde ikke slått Molde eller Bodø/Glimt heller. Ten Hag sier jo etter matchen litt, han sier litt forskjellige ting, det ikke bare en, det ikke en utelukkende god evaluering han kom med, men han sier at det en god prestasjon, og det har satt sinne i kok, i hvert fall på sosiale medier. Hva tenker dere om det Ten Hag sier etter matchen her?
Ta den du, Dag.
Jeg tenker at han ikke helt gjør seg så mange tjenester, da. Og det jo det som utfordringen her, for jeg føler at han har, og nå, jeg klarer jo ikke å begynne å snakke uten at det blir litt Ten Hag, da. Og jeg vet at vi snakket om han mye i forrige episode, men han kom jo inn i dette her med så mye kredit for meg, da, fra forrige sesong. Men det et eller annet med, hva skal jeg si, når du må vinne hjemme, selv om motstanderen Bayern München, selv om Maguire og Shaw skadet, selv om du mangler et halvt lag fra før, selv om du ender med Hannibal og Co, altså, og du Pelistrier, og ja, det jo det et veldig rart lag den siste halvtimen, da. Så underpresterer vi. Eller vi ikke gode nok. Og dette jo ikke helt overraskende, eller? Og da blir det et eller annet med at å høre at han sier at dette greit. Og jeg begynte selv med å si at hadde dette vært den første kampen i gruppespillet, så det greit. Men her og nå, så svikta vi på en måte igjen, da. Og prestasjonsmessig, når man skyter et skudd på mål, og du sitter og spiller en kamp hvor du ikke tror du skal score, når du må score, så synes jeg det veldig vanskelig å ta til med at han ser det på den måten. Mm. For det kan han godt ta internt, men det en eller annen måte med å lese rommet. Og det jo det som gjør at jeg skjønner at folk begynner å slite litt med Ten Hag, eller at Ten Hag, det mange som har oppgitt over at vi også begynner å snakke om Ten Hag, eller at andre begynner å snakke om Ten Hag, men det vært ting denne sesongen her, da, bare for å ta, jeg kaster meg inn i den ene tingen vi snakket om i går, men hvis du har brukt 3 måneder på å fortelle at Rafael Varane ikke kan spille som venstre midtstopper på grunn av passing angles og alt sånne ting, og så kommer Varane inn som venstre midtstopper, og til og med Johnny Evans, som egentlig venstre midtstopper, kommer inn på andre siden, så begynner man å lure på, hva det du har snakket om da? Mm. Hvis det på den måten der, og hvis du snakker om det du sa etter kampen, at dette var så bra, så henger ikke det helt på greip, og så gjorde du Erik Ten Hag, og jeg vil bare si at jeg på Erik Ten Hag, da, altså på hans lag, men når han bruker 150 millioner eller sånn på Onana, Mount og Høylund, og Onana nå skylden for at vi går ut av Champions League, Mount ikke å se, og ser ut som han ble offret egentlig det som var det Ten Hag hadde tenkt å gjøre allerede etter kamp 2 når han ble skadet, og Høylund ikke har scoret mål i ligaen, og jo ung, ikke sant? Da har han gjort en del valg her, og nå har jeg bare tatt ut noe som gjør at jeg skjønner liksom alle de som sliter med å se hvorfor dette skal ende bra, da. Men jeg på hans side, men jeg hørte at det virket ikke som Bjarte var villig til å ta publikum så mye, men jeg litt sånn der, hvis det som stemmer på hva jeg har lest, da, for jeg var jo ikke til stede på Old Trafford, hvis publikum nå har buet i ganske mange hjemmekampe på rad, med unntak av Chelsea, hvis publikum går før det slutt, hvis publikum ikke klarer å engasjere seg helt i en hjemmekamp avgjørende i Champions League mot Bayern München, der det noen faresignaler, og da blir det jo litt tilbake det der, og da bytter du ikke ut hele laget Hvis du kommer inn noen nye folk da, så kan det godt være at du må røske opp alt, og det kan hende at da begynner man med å ta laget, selvfølgelig, men da får du ikke tatt alt på en gang, men så må du også bytte manager, fordi det er en del av den naturlige prosessen for å få tilbake troen på det som skjer i Manchester United. Selv om jeg, og selv om mange andre, håper at det ikke skjer, for det tror vi har andre problemer.
Ja, og da, det er liksom, du toucher innom veldig mye sentralt her i dag, og for min del så var kampen mot Bayern i går nok et bevis på at det jeg synes jeg så da, var at det er fortsatt et lag som prøver og vil, de er bare ikke bedre. Det sier Bjarte også, og jeg er helt enig. Og det laget som avslutter kampen, jeg sa det til dere i går, når vi så kamp sammen. For meg ser det ut som Liga-cupens tredje rundelag. Det er kvaliteten på de som avslutter kampen. Og så er det, som jeg har sagt dette mange ganger i podden, at jeg er ikke så opptatt av hva Ten Hag sier til media, egentlig. For jeg tror det er så mye sprøyt at han forhåpentlig sier noe helt annet til laget sitt enn han sier til pressen. Men jeg blir jo veldig utfordret når han oppsummerer kampen egentlig fra A til Å. Dette var ikke så bra, men dette var bra. Sånn, i går tror jeg at han er ganske ærlig i sin gjennomgang av... Jeg tror at han egentlig... Det budskapet kunne like gjerne levert til spillerne sine, det han sier på pressekonferansen i går. Og der er det så mye jeg er uenig. Er dette med... Når du er... Du kan potensielt faktisk gå videre i Champions League hvis du slår Bayern hjemme. Og det å slå Bayern hjemme, det er en gigantisk oppgave. Nesten umulig i Champions League har det vist seg, for så god er Bayern. Men det er null desperasjon, synes jeg. Det er et halvveis forsøk. Jeg sitter med at dette ga meg ingenting. Og han graver dypt og finner disse positive tingene, og det gjør at det utfordrer min, eller det utfordrer hans troverdighet da, for min del, at han finner så mye positivt i sånne ting som jeg synes bare er egentlig bekmørkt. Nå gikk United fra kampen mot Chelsea, men der jeg følte at her kunne United putte 6 og 7, og så går det til de to neste matchene mot Bournemouth og Bayern, og ser ikke ut som de kunne spilt, de kunne fortsatt å spille mot Bayern, og jeg tror ikke de hadde puttet. Det var som det der kverderslange-greiene til Bjarte. Det er så godt beskrevet at det er helt, ja, det er fryktelig å høre på egentlig, for det er akkurat sånn det føltes.
Det var lite oksygen på O'Leary's i går også. Vi hadde samlet Uno-gjengen til et aldri så lite julebord, og håpet var jo selvfølgelig at det her skulle feires med avansement. De innbydelsene var vel sendt inn før matchen i parken, Fredrik, og vi satt jo litt med den samme... Ja, det var mange punkterte United-fans der også. Og det er det i innboksen vår også. Alex spør, synes dere Ten Hag må gå? Hvorfor ikke? Da er det egentlig bare å skru på forrige episode, for der er en skikkelig gjennomgang med oss tre som tar debatten da, og det er ikke så mye som har endret seg siden den gang, vil jeg si. Men la oss se litt fremover, for noe vi har fått mange spørsmål om er jo nå hva nå med resten av sesongen. Det blir mange ledige midtuker i første halvdel av 2024. United er ute av Europa for første gang siden 2005, og det er nå Premier League og FA Cup å spille om, og i verste fall her så er sesongen over ganske snart, altså rett over nyttår. Nå skal de møte Wigan borte i FA-cupen, så det bør jo kunne gå, men det skal klatres i Premier League. Ser på det som en fordel at Erik Ten Hag nå får mer tid med denne gjengen på treningsfeltet og kan drille denne filosofien som han sliter med å implementere? Eller burde man hatt to matcher i uka for å holde tempo oppe og trøkke i den troppen som mangler den der gnisten vi nå ser etter?
Her stjerner jeg ordet i dag, for jeg er så klar og tydelig på at med forbehold om at gruppa faktisk stiller på trening med et ønske om å bli bedre, og at de fortsatt står bak manageren sin, så er det for min del utelukkende positivt at du vet nå kan bare glemme alt som heter Europa, og fokusere på å trene inn mot Premier League-kamper resten av sesongen. Det er det de har manglet, det er det vi har pekt på, at grunnen til at den manglende framgang har vært der, er for at de har ikke tid til å øve på det de trenger å øve på. Det er ikke noe i meg som sørger at United ikke skal ut i Europa League nå. Ingenting. Jeg synes det er en kjempelettelse, og jeg tror det er akkurat det United trenger. Og så vet jeg at det er mange som er helt uenige i det. Jeg vet ikke hva som er best for United sin del. For min del så tror jeg, eller altså, jeg tror for at sin del best at de utenfor Europa nå kan fokusere på det de bør fokusere på.
Jeg mest spent på disse ekstra episodene jeg ønsker hver onsdag og torsdag fra Uno nå det siste halvåret da, for det, nå visste dere en kamp, folkens, men jeg mener, altså jeg jo da litt motsatt av deg, Fredrik, fordi det to ting her, og det ene går på penger. Og jeg vet at dere har sittet sammen, Jon Martin, her før og snakket om at egentlig, ingen egentlig ville vel videre i Europa, men hadde vi gått videre i går, 8-10 millioner rett inn. Hadde vi vunnet i går, 2,5 millioner rett inn. Hadde vi gått videre enda en runde videre der, 5-10 millioner inn. Altså, og da begynner du å snakke en ny spiller til sommeren på et visst nivå. Da. Og vi har store økonomiske problemer allerede, så det forsvinner nå. Så Manchester United som klubb kommer skadet ut på sikt. Økonomisk.
Og det er derfor jeg også sier, jeg vet ikke hva som best for United, for økonomisk så sier du seg selv, men jeg har nå alt som handler om økonomi og United, som egentlig, det er kun det har handlet om siden 2005, så nå ønsker jeg å diskutere det sportslige, og der tror jeg det positivt for United, men økonomisk, og det jo, United avhengig av å generere penger selvfølgelig, så det jo kjempenegativt at den blør rødt der. Selvfølgelig.
Men jeg skal legge til en ting, og det nå det liksom, nå Dag Langerøs melding til dere som hører på, det
se inn i kamera og lever den meldingen, Dag.
Nei, det bare poenget at nå det veldig mange som tenker på Ten Hag inn eller Ten Hag ut. Han har hadde et veldig bra fjorårssesong, synes jeg, og nå har det vært 4-5 måneder med hvor det har vært mye rart, også fra han. Men det vi nå får, og kommer til å få et svar på, Erik Ten Hag, når han faktisk får tid på treningsfeltet med gjengen sin. Hvis det nå viser seg at vi begynner å få tilbake litt spillere, kanskje vi mister noen andre, men poenget at vi har et visst lag som han kan trene med, og det fortsatt ikke ser ut når vi kommer til april eller mai, i det hele tatt, hvis han ikke klarer å dra oss ut av dette her, da tror jeg det blir veldig vanskelig for meg å sitte og tenke at vi skal langt ut i neste sesong før vi skal ta en avgjørelse. Så nå har han muligheten til å vise hva han god for. Og hvis, og mitt sånn hovedpoeng med Erik Ten Hag at hvis vi klarer å snu dette her, da kommer vi til å komme enormt styrka ut, for de færreste tåler dårligere perioder. De færreste på et monster av en klubb som United er, tåler å stå i dårlige perioder. Men hvis vi klarer å snu dette her, så kommer Ten Hag styrka ut, United kommer styrka ut, spillegruppa kommer styrka ut, og jeg tror at vi på en måte kan komme på et helt annet nivå senere, for da har vi vært igjennom dette her. Du har gjort noen valg, du har gjort noen grep, du har sett hvordan det har slått ut, og så har vi klart å snu det. Det det de beste som klarer. Erik Ten Hag en av de beste? For ett år siden, eller det blir jo halvannet år siden nå, Erik Ten Hag kom inn, jeg jublet. Jeg tror alle jublet. Vi hadde fått en av verdens beste fotballmanagere. En manager som ville gått rett inn i City hvis ikke vi hadde plukket han. Det var det vi tenkte. Så tok han oss så langt videre på ett år, og så har det gått dårlig nå. Men han blitt dårligere som manager? Det noen som tror at Erik Ten Hag dårligere nå på feltet enn det han var i fjor? Eller handler dette om andre mekanismer? La han nå få et halvt år til. Eller et år til. La han få prøve videre. Få på plass de det som forhåpentligvis noen bedre bedre strukturer rundt han. Se hva som skjer med Ineos kommer inn, tar det sportslige ansvaret, kan vi på en måte igjen skape noe som sterkere og dermed ende bedre. Jeg har det håpet fortsatt da. Men hvis vi nå sitter i april, eller hvis dere skal ha denne episoden her nå 22 ganger til sesongen her, og vi ikke vet hva vi skal snakke om fordi det akkurat samme som før, da det jo utrolig vanskelig å sitte og forsvare han to the bitter end.
Den meldingen her skal jeg transkribere, og så skal jeg skrive den ut, og så skal jeg ramme den inn, og så skal vi henge den opp på veggen som en påminnelse, og så får vi se. Kanskje kan du strekke det bildet, strekke hendene i været med bildedag når Erik Ten Hag en dag løfter Premier League-pokalen som United manager.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role,
like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Denne episoden sponset av HelloFresh. Nå som det drar seg mot slutten av en lang sesong, trenger vi United-supportere skikkelig næring. Med gode og ferske råvarer fra Norge gjør HelloFresh det til en lek å lage de herligste retter fra hele verden. Du velger bare hvor mange som skal spise, og hvor mange oppskrifter du ønsker ukentlig. Så får du alle ingrediensene du trenger levert på døra. Personlig synes jeg det beste med HelloFresh at du kan skreddersy din egen ukesmeny. Du kan velge fra 5 forskjellige kategorier. Vegetarisk, familievennlig, rask og enkel, fisk og grønnsaker og smaker fra hele verden. Med 25 fristende oppskrifter hver uke kan du bli like uforutsigbar på kjøkkenet som garnacho på vingen. Selv må jeg si, jeg spesielt svak for asiatisk taco og den portugisiske kyllingburgeren. Som Unolytter kan du få opp til 1779 kroner rabatt på de 6 første matkassene dine, og gratis frakt med første leveranse. Så det bare å komme seg inn på hellofresh.no og bruke koden FRESHUNITED. Dette gjelder for de som ikke har prøvd HelloFresh enda, og for de som tidligere har vært kunde, men som har stoppet abonnementet for minst 12 måneder siden.
Men det du sier da, Dag, med at la oss gi han den tiden der fram til april eller et år til eller altså desember neste år da. Det som gjør dette så vanskelig for meg er det jeg har sagt flere ganger, at hvis han skulle få sparken nå, så er det så mange spørsmålstegn. Hvis han nå får fulle treningsuker uten noe framgang, så har jeg fått svar. Da slipper jeg å lure på var det feil eller riktig, for da har jeg konkludert på at greit, han får det jo ikke til. Her tror jeg det er så mange ting bak som gjør at den ikke får det til. Så gi han den tiden, det er det jeg stemmer for. Og så vet vi at det kan skje så mange ting som gjør at prosjektet dør uten at den fikk den tiden uansett. Vi vet at de mekanismene kan skje, og da plukker vi opp vi også. Ikke lur på det. Man så når Solskjær og Moyes og Mourinho var ferdig. Vi er ikke der med Ten Hag ennå, men det ender ofte på Anfield. Det skal sies.
Jeg rammer inn ditt også.
Nei takk.
Nei,
takk.
Okay. Da ble det litt en hag i dag også. Sånn er det bare.
Men folk spør jo. Ja, men vi kan henvise også til titteren i forrige episode. Grønt lys til en hag. Og ja, der er vi alle tre fortsatt.
Jeg synes også det var en sorgens dag i går, fordi det var på sett og vis et farvel med Champions League. Ikke bare for Manchester United, men turneringen som vi kjenner det som. Mm. De som har vært med Uno fra starten vet hvor glad jeg er i disse tirsdags- og onsdagskampene, og fra med neste sesong så er det en helt ny turnering. Det er et nytt format, gruppespillet som vi kjenner det, som jeg er veldig glad i, og som jeg synes skaper en nerve helt inn til i hvert fall nest siste runde. Det er historie. Nå er det 36 lag som skal spille i en superliga. Det er jo det vi må kunne kalle det, og jeg er overrasket over at det ikke har kommet flere reaksjoner på det her. Så derfor så tar jeg en her. Men altså, det er 36 lag i en liga. Man skal spille 4 hjemmekamper, 4 bortekamper, da mot 8 litt random lag. Det trekkes jo ut fra seeding, men du kan få Real Madrid borte, og du kan få Bodø/Glimt hjemme. Det er ganske tilfeldig. Og de 8 beste laget her i denne 36-lagstabellen, de går rett videre til åttendels. Mens de som spiller, som ender på 9. til 24. plass, de skal da ut i en playoff for å få muligheten til å spille første utslagsrunde. Og jeg bare melder det her. Vi kommer til å sitte med kalkulator i januar og februar og se på innbyrdes og antall skåra mål, sikkert ned på antall corner, altså, for det er så mange lag som kommer til å ende rundt den cutoffen på 8. plassen der, og der er det en 15, 16, 17 poeng du trenger for å da få den fordelen at du slipper å spille playoff, og det kommer til å være så lite som skiller for eksempel da en 7. og en 9. plass. Altså, hvis VAR har tatt bort mye av fotballen, så er det her enda et skudd på den stammen her. Og jeg ser stadig vekk bort i dag som sitter og gliser, for han har helt sikkert nå forberedt en forsvarstale for UEFA på hvorfor det skal spilles 14 kamper før det i finalen.
Jeg ikke tvil om at UEFA gjør det beste på vei til å spille det. Der. Nei,
kan vi ikke bare drite i det her da? Når jeg er skuffet over at United ikke kommer inn for topp 4 eller topp 5 på slutten av sesongen, bare minn meg på det møkka-konseptet UEFA kommer opp med. Vær så snill. For noe dritt.
Det ikke noe gøy. Det kommer ikke til å være noe gøy.
Men jeg la merke at du sa at vi kommer til å sitte her og regne, ja, og det betyr at du tror at vi kommer til å spille Champions League neste år, og det
sa jo Ten Hag på pressekonferansen nå i går, at vi er i Champions League neste sesong. Det er en bold statement.
Men kan jeg få lov til å si at men det er jo kun basert på at jeg har spilt litt Football Manager og vært med i den turneringen der, og jeg synes faktisk at det er veldig moro på Football Manager. Og du er jo, du trekker jo, altså som sagt, om du får Real Madrid eller PSG fra pot 1 eller sånn, det er tilfeldig, og det er flaks og litt uflaks, men fortsatt så er jo min grunntanke, og nå er jeg veldig egoistisk på vegne av Manchester United, og jeg vet ikke om det er det beste for fotballen, men det er jo, dette her øker jo bare sjansene for at de beste henger med, for du får flere kamper til å på en måte, hva skal jeg si, når du har 6 kamper som vi hadde nå, så er det jo for at du ikke skal gå ut i en dobbelt oppgjør i løpet av 14 dager, men vi klarte å rote oss bort nå, men poenget med 8 kamper så er det jo egentlig, du trenger 5 av de, vinne 5 av de, men du kan tape 3 av de og fortsatt gå videre antageligvis som første til 8. plass da. Det er
jeg bare sliter fundamentalt med at de rokker ved noe i fotballen som bare fungerer. Hvem er det som sitter og klager på Champions League formatet som det er i dag? Veldig, veldig få. Grunnen til at de gjør det er jo fordi de skal ha flere kamper, så de tjener mer penger, og de skal ha storlaga så langt ut i turneringen som det er mulig. Det var jo snakk om å frede at noen skulle få på et æresplass i Champions League basert på tidligere meritter og sånne ting. Vi nærmer oss noe som bare er trist, altså.
Ja, for du ser jo det, altså, det som skjer denne sesongen her, er at på grunn av den endringen her, så vil jo kanskje femteplassen i Premier League også kommer Champions League neste år. Det er jo en endring, fordi de to beste nasjonene i fjorårets eller forrige sesongs Europas cupspill får en ekstra plass. Så det betyr at de gir en ekstra plass for å frede de beste ligaene. Og det kan jo United faktisk paradoksalt nok tjene på, men igjen, det er jo, det undersøker poenget ditt, men jeg synes fortsatt nei, jeg vet ikke, jeg synes det har vært gøy på dataspill og spille det her, men det jeg hater med det er at det som har vært 6 kamper og kanskje videre til en åttendelsfinale nå faktisk kan bli 10 kamper før du i den åttendelsfinalen, for det 8 i gruppe og så en playoff da.
Ja. Ok, da har jeg blåst ut. Det kan godt hende at det en stund til vi må forholde oss til det her som United-supportere, men jeg har i hvert fall tent et lite lys for det gamle Champions League-formatet. Kan godt hende jeg fyrer opp gamle versjoner av FM, altså for å bare kose meg litt med gruppespillet. Men da det sagt.
Would you assess Liverpool as a potential title winner this season?
Couldn't care less.
Sa Ole Gunnar Solskjær så godt. Du skal vel ikke til Anfield du heller, Fredrik?
Nei, så absolutt ikke. Jeg sa det etter 07. Jeg skal aldri tilbake dit. Og det står jeg for.
Ja, du, ja?
Nei, glem det. Glem det.
Er det lov til å si at jeg tenkte etter kampen i går at jeg nesten ikke har lyst til å se på det? Og nå vet jeg at det høres negativt ut for folk, men det har veldig, jeg har så liten tro på det som skal skje på søndag dessverre, altså. Det gjør nesten vondt å tenke på det.
Det blir nesten litt sånn fordommende hvis man skal sitte der og si, være positiv til det som skal skje på Anfield på søndag, helt ærlig. Det er vel ingenting i verden som tilsier noe som helst positivt derfra. Og jeg snakket med en som jobber i klubben i går, og vet du hva han sa? Han sa at jeg var på mitt desidert flaueste i løpet av alle mine år i denne klubben på Anfield i fjor. Jeg frykter det akkurat det samme nå. Det jeg ser for meg er at United reiser dit, forsvarer boksen sin fra første minutt, og ender opp med et 3-0-tap som alle kan leve med. Det sier litt om ståa. Jepp.
Vet dere hvem som ble matchvinner på Anfield sist i United-drakt?
Mata?
Nei, det er ikke
så... Nei, Rooney?
Ja. Wayne Rooney i 2016. Daley Blind spilte midtstopper for Van Gaal. Og apropos Blind, mange som tok den altså på Instagram, over 1000 kommentarer fra folk som vil ha Uno-genser. Vi vel I en trekningsprosess der, Fredrik?
Det vi, og her blir jo jeg dunder innabil, for det var så mange fine kommentarer som innmålt både Vålinga, Mokkabønner og Daley Blind I ett. Det var sikkert hundrevis av de. Så jeg får veldig lyst til å bare se mellom øya mens jeg scroller for å finne vinner. Så, men jeg bad både Dag og Eivind for at dette skal bli ryddig om å si stopp. Så nå vi
nede. Scrollet.
Mens jeg scrollet. Mm. Så nå vi, vi har en liste med noen navn som vi skal korte ned en gang til, og så det ikke bare en, men vi ønsker å dele ut ja, to gensere. For det en gang så mange der, det må vi bare hylle. Helt vanvittig. Det var, og veldig morsomt også.
Det var stort, så tusen hjertelig takk for det. Vi har også fått en fin tilbakemelding fra E. Soberg, som skriver ikke et spørsmål, men bare skryt og takk for at dere orker å holde på med podden I disse tider, så får vi se hvordan vi føler oss på mandagen. Da. Vi må jo se den matchen her dag, men en ting det vi fikk se mot Bayern München. Jeg har jo sagt flere ganger her at nå vi inne I finaleuke, og den første finalen den endte med tap for Bayern München, med ett mål, men United virket å være ganske langt unna. Men så skjer jo ting I den matchen da, som gjør at den oppgaven som nå venter på Anfield, den om mulig enda større, for skal vi ta med alt som av influenser og hamstringer og lysker og det som så det altså 13 spillere som kan være ute på Anfield, og da inkluderer vi Maguire som ikke har med lyske, Shaw som ikke har med mulig hamstring vel, Rashford og Martial syke, og kaptein Bruno Fernandes jo suspendert.
Og hele midtbanen borte. Altså, hvis du tenker egentlig hvordan vi begynte denne sesongen her, så var det jo en Casemiro på midtbanen, to Mount, tre Eriksen. Vi har ingen av de igjen heller, da. Og tillegg som du sier at Bruno ute. Så dessverre så tror jeg heller ikke at Liverpool tenker at United ikke så god som før. Jeg tror dessverre at de vil ta oss, og det det som gjør meg så, at jeg så negativ, da, eller så defensivt innstilt. Men jeg skal dra det litt fra, for jeg fortsatt kanskje ikke der med to finaler, som jeg vet du har snakket om, men jeg forventet på en måte at Europa League var beste utgang I går, og så gikk det ikke, og så kan man mene hva man vil om prestasjonen, og så forventer jeg jo uansett antageligvis om vi hadde hatt Casemirer og Shaw og Varaner og Rashforder og alt da, så ville vi fortsatt kunne tapt på Anfield. Så for meg så det nesten sånn West Ham, Aston Villa, der kommer vi virkelig til å kjenne på noe, og I tillegg til det vi snakket I sted om hva skjer med denne gjengen her når de får en, det jo rett ut I januar så det jo en pause også, en såkalt vinterpause hvordan bruker de det hvordan ser det ut, for det å tape på Anfield og tape på Bayern München kan jo alle gjøre men å tape borte mot West Ham I år igjen det ikke like bra å tape hjemme mot Aston Villa hvis situasjonen sånn at du har kommet dårlig ut det noe helt annet da så for meg så det egentlig forventede ting Det en ting, men det å på en måte skuffe eller på en måte underprestere mot de lagene som du har forventet skulle slå hele sesongen, det blir noe helt annet.
Det eneste som gir meg håp på Anfield at det ser så umulig ut, og at de alle forventer at det skal gå sinnssykt ille. Det det eneste som på en måte gjør at ja, kanskje det kan gå likevel, da, siden vi allerede har avskrivet United totalt. Men rent personlig så jeg livredd for hvor ydmykende og fælt det kan bli på søndag. Mhm.
Vi kan jo få Johnny Evans inn I midtforsvaret. Spør som han hadde sett for at han skulle spille mot både City og Arsenal og Bayern og Liverpool. Han var og trente litt med United på Carrington I sommer. Og så det midtbanen som du nevner da. Dag Wilhelm spør, det Mainu fra start på Anfield, eller blir det for tøft?
Du kan. Jeg skal ikke sitte her og bestemme om Arsenal og Erik Ten Hag, men... Du kan ikke gå på Anfield og spille med en defensiv midtbanespiller og, ja, nå vet jeg at det Bruno ute, men to andre midtbanespillere som løper opp og presser sammen med Rasmus Høylund. Det sier seg selv. Altså, du har vel ikke noe andre valg enn Mainu og Amrabat defensivt, det sånn. Men så det et eller annet I meg som bare tenker, de vet hvordan det gikk I fjor, de vet hvordan situasjonen nå, de vet jo at mentalt vil jeg tippe at United-spillerne gruer seg, vi snakket I forrige sesong om kanskje det var alle spillere som hadde lyst til å spille der så betyr det at kan vi klare å plukke noe opp på hatten som kan rocka ved detta här kan man spela 4-5-1, 5-4-1, 5-3-2, kan man gå tillbaka, kan man I löp av några få dagar ändra något på en struktur, kan Rashford vara tillbaka, kan Garnacho ditta sov på höger eller vänster, kan vi satsa på bakrum för Liverpool har ju varit fantastiska de heller den säsongen där, det var bara lägga till. Mm. Och Liverpool har ju någon enorma styrkor men de har ju också någon svagheter så det är lov att hoppa och det är för de som du är inne på Fredrik att ting ser så hopplöst ut då. Att det ser egentligen hur det ska gå så är du nog I massiv igen då för det är det där med hopp Eivind det dör aldrig helt kan det vara en passning I bakrum Rashford slår in och eller Bruno är ute då men det förfinner Höjlund då och så leder vi 1-0 efter 4 minuter. Mm. Och så tappar vi 4-1 då till slut men alltså det är ett land som bara rockar vid det där för det är så 1-35 oddsen tror jag på Liverpool hjemme mot Manchester United. Jeg vet ikke hva den var på United, men det må være 7 eller 8 ganger pengene.
Ja, det høres ikke ut som god butikk det heller, så styr unna. Men det som vanskelige vurderinger for Ten Hag, tenker jeg, det du har jo ingen å velge I, og så det litt sånn, ved å velge Kobbie Mainoo fra start, så får du en som potensielt kan la deg få puste når du får ball, for han har kvalitetene til å være konstruktiv med kula. Men så det litt sånn, det Anfield, når han etter har imponert, og vi forventet han skulle være I nedværen, så har han ikke spilt fra start I kamper som fremstår langt mer behagelig enn Anfield borte, så tenker jeg at Hannibal riktig mann I form av ferdigheter, men I form av temperament og det varme.
Inn på gul, altså, nettopp, apropos odds, bare last inn så, på gult kort.
Der, så må
altså.
Han da få gult I løpet av de 10 åpningsminuttene, og vi tenker at han må ut I pausen, så skyter vi oss selv I foten med det valget også. Så det, for meg det sånn, ingen valg gode her, fordi det så store spørsmålstegn knyttet til både ferdigheter og kvalitet og temperament på alle gutta.
Men det lov til å si at Kobbie Mainoo I går, altså jeg vet at vi ikke skapte så mye eller vant så mye, men det et eller annet med hver gang jeg ser han som gjør at jeg har lyst til å se han, og jeg kan gjerne se han på Anfield også, for alle vet hvordan det skal gå I utgangspunktet, men bruk den fyren der, for han har noe som ikke alle de andre har I det laget der, og selv så har Erik Ten Hag sittet og sagt at unge spillere utvikler seg fort hvis de får muligheten, og da kanskje du tåler å reise til Anfield, og kanskje også få en dårlig opplevelse, fordi det læring I det også.
Ja, for rent ferdighetsmessig så skal Mainoo spille på Anfield, framfor både Amrabat og McTominay. Og så det, han kommer inn mot Bayern, og setter egentlig alle de andre midtbanespillerne I skyggen. Nå ringer det på deg,
Eivind. Nå det TV2 som kommer på besøk, for å lage en reportasje om hvordan det å være United-fan dagen derpå.
Ja,
så vi da, får jeg får gå og
slipp dem inn, så fortsetter inn. Jeg og Dag å prate jo, at han kommer inn og på den korte tiden han vender av en mann, han slår en lekker utsidepassning og bare viser nivåforskjellen da. Og det at han på den lille tiden også gjør forholdsvis ganske enkle ting, men vi blir sånn wow, det sier også litt om gutta han konkurrerer med og mot da, på trening og hvilket nivå United midtbanen med den skadesituasjonen hvilken elendig forfatning den midtbanen I
samtidig så det jeg husker vi sa var det til Everton borte når han spilte bra at det så veldig enkelt ut og men det ikke enkelt
Nei.
For du så med en gang han ikke spilte neste kamp at det ikke alle som klarer å vende med ball eller på en måte akkurat vente og ta imot på en måte et press og så gå av det presset så han har noe spesielt da og så hvis vi skal trekke inn enda en ting som kanskje positivt så spørsmålet, jeg vet ikke om Varane overlevde kampen I går, men jeg synes det enda vanskeligere å forstå hvorfor han ikke har spilt så veldig mye de neste siste 2 månedene med mindre det noen disiplinære ting her da basert på den prestasjonen I går fordi han viser hva som bor I han, om unntak av denne FCK-kampen hvor han var dårlig, så føler jeg at han med hele forrige sesong og det at han skulle starte denne sesongen her, så åpenbart kvalitet.
Mm.
Og det skinte litt gjennom I går også, selv om vi ikke var fantastisk. Mm. Han gjør en del ting som ikke alle andre kan gjøre. Da.
Mm.
Så kanskje det egentlig positivt at det blir at Varane spiller på Anfield.
I og med at vi nå bare ramlet innom midtforsvar her, så jeg bare lyst til å si at det var vondt å se Kim Min-jae, Paul Trafford I går. Det synes jeg var han var the one.
Var vel ganske agentdrevet den interessen der, eller de ryktene der i sommer med United, men...
Han hadde gått inn i den United-elveren og forsterket oss betraktelig.
Nå legger du til grunn at han skal komme til United og være like god som han i Bayern, da. Og det jo andre spillere som ikke har klart.
Ja, ja, absolutt. Men det var noe med ferdighetene der, med fart og fysikk som bare var... For Rasmus Høylund, han et beist, men han så ut som en smågutt i alle duellene med Kim Min-jae, og det ikke for å rakne på Høylund, det for å si at Høylund skal også få tid til å vokse i United, men i mange dueller i går viste en styrke og hvor sterk han var, men i andre dueller så ble han også bare totalt spist opp. Så når vi snakker om Johnny Evans og hvem som skal forsvare seg mot den fronttrioen til Liverpool, så det lett å drømme seg litt bort til at det hadde vært deilig å få noen inn i sommer.
Bare for å kaste en brasiliansk juleniste inn i mixen her før vi runder av. Casemiro har vært i trening i, siden søndag. Det helt utenkelig? Det krise, altså det er emergency på midten der. Har de noe tape på å kaste Casemiro inn i løvens hule på Anfield?
Ja, han har jo mulighet til å tape han resten av sesongen. Nå har vi jo, var det Shaw som spilte tre kamper på en halvannen uke, eller fire kamper på en halvannen uke nå, kanskje er skadet igjen. Fordi vi ikke har hatt så mange andre alternativ, og så er det jo forskjell på å være tilbake på gress, sånn som Lisandro Martinez også er, og å trene kontakt. Jeg tror ikke Casemiro har trent kontakt, så det å sende han da ut på Anfield, det tror jeg det høres kontraproduktivt ut. Jeg vil heller da si at Anfield er for gå som det går, og så får vi se på disse neste kampene, for det der vi må ta poeng. Ingen per nå forventer poeng på Anfield, kanskje med unntak av Erik Ten Hag.
Ok, noen siste ord før vi går og ser TV2-linsa i Hvitøyet.
Det kunne vært verre, kan jeg si det. For det kunne vært verre, for nå sitter vi her på Santa Lucia-dagen, du.
Ja, du hadde jo med deg lussekatter i dag til
og
med.
Ja, det lussekatter, og så har jeg faktisk, jeg husker litt grann fra min egen oppvekst, og det at hun Lucia, de klarte ikke til slutt å brenne henne opp. Så da stakk de ut øynene hennes ved gaffel, eller så var det mannen som ikke, hun ville ikke gi seg til mannen da, som dro ut øynene hennes, så ting kunne vært verre, men jeg litt klarere å si det fire dager før vi skal til Anfield, det kanskje feil.
Ja, nå graver vi på et så nivå som så dypt at ja, det kan tydeligvis bli verre da, jeg hører du si det i dag, det greit.
Ok, vi har noen ledige midtuker i 2024, Fredrik. Mm-hmm. Vi skal love at vi skal levere innhold i Unofiden, selv om det ikke matcher. Vi krangler fortsatt faktisk litt om den nominasjonslista til hvilken sesong vi bør ta neste gang. Vi har jo sagt at det skal dere som hører på og ser på oss få lov til å bestemme, men vi har ikke klart å bli enige om tre sesonger enda som vi ønsker. Vi er litt uenige. Hvilken sesong ønsker du deg, Dag?
Kanskje vi må gå gjennom denne sesongen her litt, da?
Ja, det gjør vi jo hver mandag. Hva skal vi fortsette med også?
Nei, kanskje ikke alt for gammelt, men samtidig sånn på en måte da, alle, uansett om du 18 eller 30 eller 50, har kontroll. Er det lov til å si i en sånn podcast som det her, at det å være Manchester United-supporter, selv om det nå i 10 år, det høres forferdelig ut når jeg sier det på den måten, da, det fascinerende å følge denne klubben her, da. For vi så store, og det så mye som skjer, og det går jo ikke en dag uten at et eller annet det jo nesten sånn at jeg synes at det fascinerende, også når det går dårlig. For hva det som skjer i den klubben her? Hvilke mekanismer slår inn? Hva skjer med manager? Hva skjer med spillere? Så får vi plutselig noen rapporter herfra og derfra. Så det liksom, du kan jo bare... Det så mange historier, da. Så jeg føler at alt etter Ferguson... Jeg synes bare kos dere med alt som har vært litt vondt, da. For det så mye som har vært gøy. Er det lov til å si... Det har vært mye gøy, selv om det har vært mye dårlig. Så det vel egentlig min som hovedgreie.
Ja, ja, du, positive Dag er ikke helt død og begravet, han jo ikke det.
Louis van Gaal, når vi slo Tottenham, Liverpool og City i løpet av tre hjemmekamper, og han sa at han bare han trengte bare 6-7 måneder på å ordne dette her. Altså, sånne ting da. Mm. Jeg satt da og tenkte, nå har vi snudd det. Nå blir vi verdens beste lag igjen med Louis van Gaal. Eller bare en David Moyes, vi har snakket kanskje litt om han før, da, men altså, hva hadde skjedd hvis jeg hadde gitt han mer tid, Eivind? Altså bare, det noen, det så mange ting her, og så Mourinho I seg selv. 81 poeng! Vi har aldri vært nærmere, Eivind. Det så...
ja, vi får sette oss ned Fangal, vi har snakket litt om å smelle sammen de to Fangal-sesongene I en spesial. Jeg har veldig lyst på 2006-2007-sesongen. Og så vet jeg at Bjarte har stålkontroll og veldig mange gode intervjuer fra 92-93-sesongen, som litt for tidlig for oss. Så det muligheter her. Og så prøve å få gjort noen intervjuer. Har vi gjort et forsøk egentlig på å få tak I Anders Lindegård, eller noe sånt?
Om vi har prøvd? ja, vi... hvis... vi ba jo om kontaktinfo til Anders mens alle tre satt på det selv, men nå har vi prøvd både eksterne og interne innganger til Anders Lindegård. Det en travel mann. Han tobarnsfar og har mange jernilen fremstål av Instagram-storyene hans, vel å merke. Vi har veldig lyst til å ha han med, men han enda ikke bitt på kroken. Så vi håper, men det krevende å få med folk som har... Det I hvert fall mange det krevende å få med, som vi veldig gjerne skulle prate med.
Mm.
Og som for en Uno-lytter kanskje sånn, hvorfor har du ikke prøvd han? Jeg ser mange drømmer om, ja, hvorfor har du ikke pratet med Solskjær nå? Selvfølgelig har du lyst til å prate med Solskjær, men folk må ha lyst de også. Og så vi jobber på, og har lyst til å ha med folk som har lyst til å prate med oss. Så ja, vi jobber på.
Vi jobber på, det må United gjøre også. Mad, bad and dangerous, står det på t-skjorta di da. Kanskje det det vi trenger litt av på Anfield.
Det var et bevisst valg
ja.
Men det verste I går var jo at jeg var ikke så veldig mad, bad og dangerous Jeg var bare tom Og det kan det ikke, sånn kan det ikke fortsette I Manchester United
Takk for følge Vi sender ut melding til de som får en Uno-genser I julegave, Fredrik
Ja, det skal vi gjøre det nå det kommer et tjohei fra deg?
Nå kommer det et tjohei
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.